Του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Σε άλλη μια εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του web radio του Πάμε. Εδώ μαθαίνετε όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα μέσα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στη ρύμψη των ήχων. Σήμερα Τρίτη 29 Δεκεμβρίου, λίγα 24, λίγες ώρες έχουν μείνει μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 2020. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν συχνότητά τους και έτσι μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν συντροφιά για άλλη μια φορά η Deep Purple, το αγγλικό αυτό hard rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1968. Έχουν κυκλοφορήσει 21 albums ολοκληρωμένα στην πολύχρονη καριέρα τους, μάλιστα το τελευταίο κυκλοφόρησε φέτος το 2020. Ωστόσο εμείς θα ακούσουμε επιλογές από την μουσική περίοδο του συγκροτήματος από το 1975, όταν κυκλοφόρησαν το 10ο άλμπουμ τους, το Come Days The Band, έως και το 1990, όταν κυκλοφόρησε το 13ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Slaves and Masters. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. We'll be right back. ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, και τη σημερινή μας εκπομπή με τα οριστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αφορούν την εξέλιξη του προϋπολογισμού του 2020. Με βάση αυτά έχει καταγραφεί στη χώρα μας το 11μηνο Γενάρη ως Νοέμβρη ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης των 13,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα έλλειμμα που βέβαια δημιουργήθηκε ως επιτοπλίστων από την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας που είχαμε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας σε μια σειρά κλάδους, αλλά και βέβαια δημιουργήθηκε από τα μέτρα στήριξης του κεφαλαίου που απλόχερα και αφιδώς προσέφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια το έλλειμμα αυτό αναμένεται να πέσει στις πλάτες του ελληνικού λαού. Όσον αφορά τώρα την πορεία, την εκστρατεία πιο σωστά εμβολιασμού του πληθυσμού στη χώρα μας, η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες και με αφορμή το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η τραγική κατάσταση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας με τα χιλιάδες κενά, τέθηκε ερώτημα στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τι ακριβώς μέτρα αναμένεται να πάρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ώστε να θωρακιστεί. Να θωρακιστούν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Με δεδομένο λοιπόν ότι το υπηρεσιακό σχέδιο εμβολιασμών που έχει καταστρώσει η κυβέρνηση απαιτεί ότι θα περάσουν αρκετοί μήνες μέχρι να εμβολιαστεί περίπου το 70% του πληθυσμού ώστε να δημιουργηθεί ένα τείχος ανοσίας. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, το σημαντικότερο μέσο για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού στελέχους, δηλαδή για άλλη μια φορά η ατομική ευθύνη στο επίκεντρο. Παραμένουμε στο ζήτημα του εμβολιασμού του πληθυσμού στην Ελλάδα, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν κενά περίπου 30.000 μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών, που βέβαια έλειπαν και πριν την πανδημία. Ακόμα και αυτοί που έχουν προσληφθεί τους μήνες πανδημίας και μιλάμε για 7.000 επικουρικούς, οι μισοί θα απολυθούν. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τα εμβολιαστικά κέντρα θα στελεχωθούν με μετακινούμενο προσωπικό και επικουρικούς με ημερομηνία λήξης. Σήμερα ήταν η μέρα άφιξης της δεύτερης παρτίδας των εμβολίων της Pfizer, της εταιρείας Pfizer, περίπου 84.000 δόσεις, ενώ μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου αναμένονται ακόμα περίπου 420.000 δόσεις. Your θα ακολουθήσουν περίπου, με βάση το σχεδιασμό σας μιλάμε τώρα, έτσι τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Θα ακολουθήσουν λοιπόν άλλες περίπου 333.000 δόσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και μέχρι το τέλος Μαρτίου, συνολικά 1.256.000 δόσεις. Πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες συνταξιούχους στη χώρα μας, γιατί προκλήθηκε ένας θόρυβος σχετικά με το γεγονός ότι από 1η Ιανουαρίου του 2021 οι χάμηλες συνταξιούχοι, όσοι λαμβάνουν σύνταξη μεικτή μέχρι 600 ευρώ, μέχρι 500 ευρώ, θα έπρεπε να δηλώνουν, να πληρώνουν με συμμετοχή τα φάρμακά τους. Διότι στις 31 Δεκεμβρίου σταματάει η δωρεάν χορήγηση που είχε προβλεφθεί ως αντισταθμιστικό μέτρο για να χρυσωθεί η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Προκλήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, ένας θόρυβος όλες αυτές τις μέρες. Ήταν και οι πιέσεις από συνταξιουργικά σωματεία που απαιτούσαν την παράταση του προγράμματος δωρεάν χορήγησης φαρμάκων. Για να έρθει λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και να ανακοινώσει ότι θα παραταθεί για ένα ακόμα χρόνο η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων στους χαμηλούς συνταξιούχους που τους κόπηκε το ΕΚΑΣ. Το ωραίο είναι ότι βγήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπιστεί τους χαμηλούς συνταξιούχους όταν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή που έκοψε το ΕΚΑΣ. Το θέμα αφορά άμεσα περίπου 606.000 χάμηλους συνταξιούχους που προσπαθούν να ζήσουν με μεικτή σύνταξη κάτω από 500 ευρώ το μήνα. Όσον αφορά την κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ τι εξελίξεις έχουμε. Θα ξεκινήσουμε βέβαια δυστυχώς με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς ένας ακόμα εργαζόμενος έχασε σήμερα τη ζωή του εν ώρα δουλειάς. Το εργατικό δυστύχημα συνέβη στη 1:30 το μεσημέρι στη Ζάνκηθο. Νεκρός είναι ένας εργαζόμενος της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σ είπαμε, τις πρώτες πληροφορίες που ανακοίνωσε ο ΑΔΜΙΕ, ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος δηλαδή. Ο εργάτης υπέστη ηλεκτροπληξία μετά την ολοκλήρωση εργασιών επί διόρθωσης βλάβης στον υποσταθμό της Ζακύνθου. Ενώ αρμόδια στελέχη της διοίκησης του ΑΔΜΙΕ μετέβησαν στην Ζάκυνθο προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Άλλο ένα θύμα από τα πολλά που θρυνεί η εργατική τάξη της χώρας μας και το 2020. Με την LP, με τα LP μέτρα προστασίας χώρου δουλειάς και με την εντατικοποίηση να χτυπάει κόκκινο. Να εκφράσουμε με τα συλληπιτήρια της εκπομπής και του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ στους οικείους και στους συναδέλφους του άτυχου εργαζόμενου. Από τη Ζάκυνθο να πάμε στην Θεσπρωτεία. Το Συνδικάτο Ιχθυοκαλλιεργειών Τροφίμων και Ποτών του Νομού καταγγέλει τον όμιλο ιχθυοκαλλιεργειών Ανδρομέδα Νηρέας και Σελόντα που μέσα στις μέρες των Χριστουγέννων προχωρά σε μία ακόμα σειρά απολύσεων εργαζομένων. Αυτή τη φορά προέβη σε απολύσεις στο συσκευαστήριο ψαριών που βρίσκεται στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Το Συνδικάτο απαιτεί την άμεση ανάκληση των απολύσεων, στέκεται στο πλευρό των απολυμμένων εργαζόμενων και στο Σωματείο της Εύβοιας, κάνοντας πράξη την αλληλεγγύη. Από την Θεσπρωτεία να πάμε στα Σπάτα. Στο Δημαρχείο των Σπάτων πραγματοποίησε παρέμβαση εχθές Δευτέρα το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής μαζί με απολυμμένους εργαζόμενους του εκπτωτικού χωριού αλλά και του αεροδρομίου που διαμένουν στο συγκεκριμένο Δήμο, στο Δήμο Σπάτων δηλαδή. Απέτησαν από τη Δημοτική Αρχή και τις υπόλοιπες παρατάξεις να ληφθεί απόφαση ώστε να μην πληρώνουν δημοτικά τέλη οι απολυμμένοι εργαζόμενοι που κατοικούν σε αυτό το Δήμο. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και με την παρέμβαση, την αγωνιστική παρέμβαση που έγινε σήμερα στη διοίκηση της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες από εργαζόμενους και μέλη της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Στο επίκεντρο της παρέμβασης ήταν οι εκβιασμοί της διοίκησης της εταιρείας προς μια σειρά εργαζόμενους, αντεργατικοί σχεδιασμοί και εκβιασμοί ώστε να περάσουν αυτοί. Προφασιζόμενοι τις ανάγκες, τις συγκοινωνιακές ανάγκες που υπάρχουν εν μέσω πανδημίας, οι προϊστάμενοι απειλούσαν και εκβίαζαν τους εργαζόμενους να διακόψουν την άδειά τους, την κανονική τους άδεια ή την άδεια ειδικού σκοπού. Αντί δηλαδή να απαιτήσουν και αυτοί από την πλευρά τους την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Μουσική και τον εμπλουτισμό του στόλου οχημάτων, εκβιάζουν και απειλούν εργαζόμενους. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μια καταγγελία που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα και Ακρόαμα καταγγέλει την καταστολή της κυβέρνησης αλλά και την παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης. Αυτό με αφορμή την σημερινή προσπάθεια μελών του Σωματείου να αναρτήσουν πανό σε κεντρικά σημεία της Αθήνας αλλά και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πανό βέβαια που είχαν ως συνθήματα την ανάγκη να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, να στηριχθούν και οικονομικά οι χιλιάδες άνεργοι του κλάδου. Η προσπάθεια λοιπόν αυτή να αναρτήσουν πανό εμποδίστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Να πάμε τώρα μέχρι τα Τρίκαλα. Εκεί σήμερα εργατικά σωματεία προχώρησαν σε παρέμβαση αλληλεγγύη στους υγειονομικούς και στους νοσηλευόμενους του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης. Μία παρέμβαση που εκφράστηκε και μουσικά με τη συμβολή μελών του παρατήματος Τρικάλων του Παλαιού Μουσικού Συλλόγου. Ενώ δόθηκαν στους εργαζόμενους υγειονομικούς και στους νοσηλευόμενους και ζωγραφιές που αφιερωμένες από μικρά παιδιά της πόλης και ευρύτερα του νομού. Από τα Τρίκαλα να παραμείνουμε στη Θεσσαλία, να πάμε όμως στη Μαγνησία. Εκεί σε πολύ λίγη ώρα, σε περίπου μισή ώρα, ξεκινάει διαδικτυακή εκδήλωση που οργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, με θέμα βέβαια τα αυξημένα προβλήματα στην εποχή του lockdown για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, για να αλλάξουμε θέμα, ζητάμε επιστολή προς τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής να πάρει απόφαση ώστε να παραμείνουν οι συμβασιούχοι στην εργασία τους, να ανανεωθούν δηλαδή οι συμβάσεις όλων των εργαζομένων που καλύπτουν ούτως ή άλλως πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι δράσεις έχουμε τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, καθώς φαίνεται ότι η διοίκηση του ομίλου της ΔΕΗ συνεχίζει την ανάλγητη πολιτική της και να προχωράει σε απαράδεκτες πρακτικές διακοπής ρεύματος σε εργατικές λαϊκές οικογένειες. Άλλη ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε σε εργατική λαϊκή οικογένεια, μάλιστα παραμονή των Χριστουγέννων, όπου η διοίκηση της ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα. Σε κατοικία όπου ο πατέρας είναι σε αναστολή εργασίας λόγω του lockdown, ενώ η μητέρα είναι εργαζόμενη σε παιδικούς σταθμούς, η οικογένεια έχει και μικρά παιδιά και η διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να κόψει το ρεύμα παραμονές Χριστουγέννων. Θα πραγματοποιηθεί αύριο κινητοποίηση στα γραφεία της ΔΕΗ στην Καλαμαριά, προκειμένου να επανασυνδεθεί το ρεύμα στην συγκεκριμένη οικογένεια. Από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε στην Αθήνα. Αύριο Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Οικονομικών από το Σύλλογο Εργαζομένων, από τα Σωματεία Εργαζομένων μάλιστα, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πέντε διαφορετικά σωματεία εργαζομένων στην Εθνική Λυρική Σκηνή με αίτημα την τήρηση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα σωματεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής είχαν έρθει συμφωνία με την διοίκηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, 5 μήνες μετά την υπογραφή της και ενώ υπήρχε υπόσχεση του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα προχωρήσει στην επικύρωσή της, ευνηδίως ενημερώθηκαν εργαζόμενοι την παραμονή των Χριστουγέννων από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ότι ο Υπουργός Οικονομικών αρνείται να υπογράψει την συλλογική σύμβαση με πρόσημα την πανδημία. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Λακωνία. Αύριο Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου η Δημοτική Αρχή στο Δήμο Ευρώτα φέρνει προς έγκριση απαιτήσεις της κατασκευαστικής εταιρείας Τέρνα ώστε να προχωρήσουν τα έργα δημιουργίας χωματερής στην περιοχή την ώρα που η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε καραντίνα και ενώ όλοι οι κλάδοι εργαζομένων αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Η Επιτροπή λοιπόν Αγώνα Κατοίκων του Δήμου Ευρώτα καλεί σε κινητοποίηση αύριο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για αυτά τα σχέδια. Η οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή του Δήμου θα σημάνει η έγκριση ανοικοδόμησης εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής από την Τέρνα. Αυτό υποστηρίζουν οι κάτοικοι. Από τη Λακωνία να πάμε και πάλι στην Μαγνησία. Εκεί η Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών Βόλου θα πραγματοποιήσει αύριο το βράδυ στις 9 διαδικτυακή συναυλία αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους που δυσκολεύονται να επιβιώσουν. ¶¶ Η συναυλία θα μεταδοθεί από το κανάλι YouTube και τη σελίδα που διατηρεί Πρωτοβουλία Καλλιτεχνών Βόλου στο Facebook. Από τη Μαγνησία να πάμε στη Φθιώτιδα, στη Λάριμνα και στο εργοστάσιο της Λάρκος συγκεκριμένα, καθώς οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να προχωρήσουν παραμονή πρωτοχρονιάς μεθαύριο Πέμπτη, δηλαδή σε 9 τετράωρες τάσεις εργασίας αναβάρδια, διότι μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει το αίτημά τους για καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που θα αναπληρώνει το κομμένο δώρο Χριστουγέννων. Και όχι μόνο το κομμένο δώρο Χριστουγέννων, αλλά και το πετσόκομα που έχουν υποστεί στις αποδοχές τους. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ αγωνίζονται, συσπυρώνονται και οργανώνονται προκειμένου να διασφαλιστεί ενιαία λειτουργία και η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά τους. Ενώ βέβαια είναι σε εξέλιξη γνωστών ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είτε για το ξεπούλημα είτε για το οριστικό λουκέτο, εφόσον πρώτα έχει κομματιαστεί η επιχείρηση. Και ενώ ήδη οι εργαζόμενοι έχουν αποφασίσει την οργάνωση 2-24 ώρων απεργιών το επόμενο διάστημα. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην έκφραση αλληλεγγύης που επιδίδονται τα ταξικά σωματεία όλο αυτό το διάστημα σε ανθρώπους και εργατικές λαϊκές οικογένειες που έχουν ανάγκη. Μια τέτοια πρωτοβουλία έχει πάρει και ο Σύλλογος Έμπορο Υπαλλήλων Αθήνας, ο οποίος από χθες 28 Δεκέμβρη μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου του 2021 θα συλλέγει είδη πρώτης ανάγκης, όπως ρούχα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, παιχνίδια, βιβλία και γραφική ύλη για παιδιά των εργαζομένων του κλάδου. Τα παραπάνω ήδη θα συλλέγονται καθημερινά στα γραφεία του Συλλόγου από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι και από τις 6 έως 8 το απόγευμα. Πάμε τώρα και σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν είτε άμεσα είτε έμεσα με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε από τον Δήμο Νεάπολης Οικαιών στη Θεσσαλονίκη. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν ομόφωνα ψήφισε πρόταση για να στηρίξει την απονομή βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για το 2021 στην Κουβανική Διεθνή Ιατρική Ταξιαρχία Χένι Ριβ. Οπωσδήποτε θετική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικαιών και Νεάπολης. Να πάμε τώρα μέχρι το νοσοκομείο Σωτηρία, καθώς σήμερα εκεί οι εργαζόμενοι υγειονομικοί και οι γιατροί στο νοσοκομείο βρέθηκαν προεκπλήξεως. Είχαν ενημερωθεί ότι σήμερα το πρωί θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός τους, ωστόσο πληροφορήθηκαν ότι αυτός αναβάλλεται επαόριστον, τη στιγμή μάλιστα που οχήματα επισήμων κατέφθαναν στο νοσοκομείο για να πραγματοποιηθεί εμβολιασμός κάποιων πολιτικών στελεχών αλλά και στελεχών του στρατού. Αυτό το γεγονός κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η ταξική αγωνιστική συσπήρωση στο Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σωτηρία, απαιτώντας τον άμεσο εμβολιασμό όλου του υγειονομικού προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό πως στο συγκεκριμένο νοσοκομείο σήμερα έγιναν 195 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 56 ήταν σε υγειονομικούς, άρα λοιπόν η μεγάλη πλειοψηφία τους αφορούσε όχι εργαζόμενους στο νοσοκομείο, οι οποίοι αγγίζουν τους 2.000. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον σημερινό απολογισμό που είχαμε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας όσον αφορά την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας. Ανακοινώθηκαν λοιπόν το τελευταίο 24ωρο 58 θάνατοι, φτάνοντας έτσι στους 4.730 συνολικά στη χώρα. Επίσης ανακοινώθηκαν μετά από αρκετές ημέρες τετραψήφιος αριθμός κρουσμάτων, 1047 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στη χώρα. Φτάσαμε έτσι συνολικά στα 136.976, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας 458 ασθενείς, 9 λιγότεροι από χθες. Πάμε τώρα σε ειδήσεις στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ. Είχαμε μια εξέλιξη που δείχνει ότι παραμένουν ισχυρές οι αντιθέσεις μερίδων του κεφαλαίου εντός της χώρας, με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες ύψους 740 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει βέτο στο σχέδιο νόμου που προέβλεπε τέτοιο ύψος στις αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων χθες Δευτέρα με μεγάλη πλειοψηφία απέρριψε το βέτο του Αμερικανού Προέδρου. Το αν θα ξεπεραστεί οριστικά το προεδρικό βέτο, αυτό θα το κρίνει η γερουσία της χώρας, όπου είναι πιθανό να διεξαχθεί ψηφοφορία ακόμα και σήμερα Τρίτη. Για να αρθεί οριστικά το βέτο του προέδρου Τραμπ, απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία στην γερουσία 2/3. Από από τις ΗΠΑ να πάμε στην Ρωσία, καθώς το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την απέλαση του Βούλγαρου διπλωμάτη, ως αντίπινα για απέλαση πρόσφατα Ρώσου διπλωμάτη από τη Σόφια. Ο Ρώσος διπλωμάτης είχε απελαθεί, ο έκτος από το 2019 που απελάμβνεται από τη Βουλγαρία με την κατηγορία της κατασκοπίας, κατηγορία που όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι είναι αβάσιμη. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα κοντά στην πρωτεύουσα της Κροατίας, στο Ζάγκρεμπ. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών. Επίκεντρο ήταν στην πόλη Πέτρινια που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα από το Ζάγκρεμπ. Σύμφωνα με τη νεότερη πληροφόρηση που υπάρχει, ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον σεισμό. Υπάρχει και νεότερος απολογισμός, τώρα έγινε γνωστός. 5 τελικά είναι ο συλλογικός αριθμός των θυμάτων μέχρι στιγμής από τον ισχυρό σεισμό στην κεντρική Κροατία. Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Γκλίνα, ενώ στην πόλη Πέτρινια που ήταν και το επίκεντρο του σεισμού έχασε τη ζωή της, όπως είπαμε, μια 12χρονη κοπέλα. Στο νοσοκομείο της πόλης Σίσακ μεταφέρθηκαν από την Πέτρινια 20 τραυματίες, οι δύο σοβαρά. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Πρώτη είδηση, χθες η συμφωνία που ανακοινώθηκε και υπεγράφει μεταξύ των δύο εταιριών της ρωσικής φαρμακευτικής εταιρείας Air Pharm που έχει βγάλει το εμβόλιο Sputnik 5 και της φαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca, μια συμφωνία που θα επιφέρει τον συνδυασμό των δύο αυτών εμβολίων γιατί πιστεύετε ότι θα παράξουν ακόμα καλύτερα και αποτελέσματα. Και θα κλείσουμε με την Μεγάλη Βρετανία. Εκεί χθες ανακοινώθηκε επίσημα ότι καταγράφηκαν 41.385 νέα κρούσματα της COVID-19 μέσα στο τελευταίο 24ωρο, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα. Ενώ ανακοινώθηκαν ακόμα 357 θάνατοι από COVID-19 το τελευταίο 24ωρο. φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, ζωντανά, στις 7 ώρα το απόγευμα. Η τελευταία βέβαια εκπομπή θα είναι η αυριανή για το 2020. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Ιάτρας. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τους συναδέλφους του 904 για τη φιλοξενία τους στη συχνότητα και με τον τρόπο αυτό μπορείτε να μας ακούτε και εσείς στη Βόρεια Ελλάδα. Να στείλουμε βέβαια και τους χαιρετισμούς και τις ευχές μας στους πιστούς ακροατές και ακροάτριες από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Deep Purple με μια επιλογή τραγουδιών από την δισκογραφική τους περίοδο 1975-1990. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι τους Hungry Days από το άλμπουμ Perfect Strangers, το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου του 1984, το 11ο άλμπουμ του συγκροτήματος. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, γεια σας.